as mense die voorstaande, lyk het regtig of die leeuw onder die gemeentelede in was, maar hy is met 'n goeie doel onder die gemeentelede in. So, as mense nou so, ek en Eileen het nou so tyd terug het ons besef het, daar moet meer wees van om die Here te aanbid as om Bybel te lees en sel toe te gaan en kerk toe te gaan. Daar moet meer wees. En dis ongelooflik as mens begin soek hoe die Here vir jou die goed begin gee wat jy soek. Jy moet net begin soek, want dit is wat die Here altyd sê, draai na my toe, dan draai ek na jou toe. Dit is alles in die Bybel is eintlik voorwaardelik. Al die seëninge wat in die Bybel is, is voorwaardelik. Dit hang eintlik van ons af hoeveel af van ons dit gaan kry of nie. En dit is nou baie goed agtergekom en ons verstaan ook meer van Bybel lees en nou kom mense op goed af wat regtig lewensveranderend in mense hart werk. En nou een van die goed wat ek 'n bietjie oor vandag van gepraat het is die vyand van geloof. Mense hoor baie keer iemand sê ek het nie geloof soos jy nie. Nou wat dit beteken weet ek nou nie, maar maar ons word ons gebore met 'n sekere mate van geloof, né? Ons word gebore daarmee dat ons die eerste stap kan neem om vir Jesus aan te neem as ons verlosser. En dit is 'n geloofstap. Ons het nie vir Jesus aan die kruis gesien nie. Ons gaan hom ookie sien nie. Hy het opgestaan uit die doodheid, so hy kan nie meer op 'n kruis wees nie. En maar ons glo dit. Dit is genoeg geloof om te begin. En daarna moet ons die Bybel ontdek en al die waarhede en die geheimenisse van die Bybel ontdek as ons dit graag wil. So ons gaan nou vandag 'n bietjie kyk na Markus toe, die boek Markus. En dan gaan ons maar daar begin met Markus 6 vers 41. Kan jy almal sien daar? So ek lees hierdie Amplified uit. Markus 6 gaan oor daai klomp mense wat vir Jesus gevolg het en toe hy nou klaar vir hulle gepreek en alles en het middag begin raak en die spannetjie was nou honger, né? And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and praising God, gave thanks and broke the loaves and kept on giving them to the disciples to set before the people and they also divided the 2 fish among them all. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 small hand baskets full of broken pieces from the loaves and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. Ek glo nie, hulle het al daai tyd geweet van mannekampe nie. So ons kan aanneem dat daar goeie 15,000 mense by mekaar was, want daar sou vrouens gewees het en daar sou kinders ook gewees het. Die kinders het ons nog die skool toe gegaan daai tyd nie, so die kinders het saam met die ouers geloop. So ons kan dink, dit is 'n fenomenale wonderwerk wat nou hier gebeur het met 5 brode en 2 visse kry 15,000 mense kos dat daar oorbly. En wat interessant ook is, daar bly meer oor as waarmee begin is. Maar luister nou net hier verder, ook in Markus. Net daarna, die disippels het nou hierdie wonderwerk gesien. En net daarna kom die toets nou, wat gaan hulle nou doen? And at once, vers 45 Markus 6, he insisted that the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side of Bethsaida while he was sending the throng away. Ek wil net vir julle sê, he insisted, dit is nou Jesus insisted. Dit beteken, hulle het geargumenteer. Want daai disciples was mos vissermanne en hulle het geweet, s'nachts is daai weer op daai binnelandse mere glad nie lekker en jy sukkel nie met 'n boot daarop nie want jou dood lê daar vir jou en wag. So hy insisted dat hulle moet gaan. Na die ander kant toe. En dan vers 48 and having seen that they were troubled and tormented in their rowing for the wind was against them about at the fourth watch of the night is not tussen 3 uur en 6 uur die oggend, ons weet ook mos 'n mens se gemoed is daai tyd van die nag ook mos nou op sy laaste. He came to them walking directly on the sea and he acted as if he meant to pass them by. Wie, dit het ek nog nooit gelees hierdie laaste sinnetjie. And he acted as if he meant to pass them by. Die disippels het gedink dat die storm is besig om dood te maak en hier kom Jesus lekker op die golwe aangeloop, né? Of dit nou plat sy paadjie is. En hy wil hulle nou verbygaan en wat doen hulle nou eerste? As jy verder daar lees, hulle dink dit is 'n gees wat daar op die water is. En toe raak hulle nog banger vir die gees wat daar op die water is as vir die golwe. En toe praat Jesus met hulle en wat sê hy eerste vir hulle? Moenie bang wees nie, né? Moenie bang wees nie. Na vers 51, Markus 6, and he went up into the boat with them and the wind ceased. And they were astonished exceedingly beyond measure. vers 52. For they failed to consider or understand the teaching and the meaning of the miracle of the loaves. In fact, their heart had grown callous, beteken om hard te word, had become dull and had lost the power of understanding. Ek gaan verder eintlik net oor rondom die vers praat. In die New King James Version sê daar vers 52, for they had not understand about the loaves because their heart was hardened. Jesus klim aan die boot in die storm waar stil, so asof dit die natuurlikste ding op die aarde is om te doen. As jy ons lees daar vers 52 begin met voor, dit beteken dit verbind die vorige vers met daai een. As jy nou verder daar lees, they didn't consider, die woord consider kom 109 keer in die Amplified Bible voor. Dit is makkelijk om hier met die Bybel sagte ware dit op te soek. Maar dit wys, dit is 'n woord wat baie gebruik was, wat 'n invloed het op ons, moet ons hê op ons denke. En die mense se harte was hard, en hulle kon nie meer nuwe dinge verstaan nie. So hierdie wonderwerk wat hulle nou net die namiddag gesien het, en dis nou soos 12 uur later, het hulle skoon vergeet, hulle het klaar weer bang geword. Nou wat is hardheid van hart wat nou daar staan? Dit kan rebellie teenoor God wees, ne? As mens vir iemand vertel dat hy vir Jesus moet aanneem as sy verlosser, en hy bly weier daarteen, dis sy hart is hart, hy wil dit nie hoor nie, en hy wil dit nie doen nie. En jou hart kan ook hard wees, as jy in die context het lees, as jy verbaas is om 'n wonderwerk te sien, of jy verwag dit glad nie. Dat jou hart ook hard. En dit is my amper erger as rebellie, as jou hart hart. Dit is so'n eenvoudige definisie. Hardheid van hart is jy makkeliker kan assosieer met die natuurlike as die geestelike. Met ander woorde, dit wat in jou omgewing in die gang is, dit spreek duideliker tot jou as wat die geestelike spreek. Dan het glo ek is 'n makkelike definisie van jou hardheid van hart. En ek voel ook dat ons is vinnig op 'n plek sou moet kom dat ons beweeg word deur wat God sê in sy woord as wat ons kyk na ons omstandighede. En dit is wat die disippels daar op die boot gedoen het. Hulle het nou net die wonderwerk gesien. Toe die golwe kom, toe hulle dit skoon het hulle kop uit, hulle kyk net die golwe en hulle kyk die wind en hulle onthou van die bote wat al tondiek gegaan het daar in die nag op die daai mere. En dit is wat voorop hulle is. Hulle is vasgevang in die natuurlike. En ek kan as so deurtrek na ons toe. Ons het mos al baie keer gebid vir sake. En ons bid daar oor en gebeur het nie. Wat sê ons dan? Ek het eintlik verwag. Daar praat ons klaar die wonderwerk dood. So ons is vasgehake in die natuurlike. Ons verwag die wonderwerke nie. Dit beteken hierso, druk hierso op julle. Hier's 'n fout. Hy is te hard. Dit is 'n teken van 'n hardheid van hart as jy nie wonderwerke lekker verwag nie. Jy dink is onmoontlik. Nou weer by die disippels. Kyk net hoe vinnig toets God hulle nou. Dis nog net so 'n paar dae later as ons daar Markus 8 lees vers 1 tot 3, daar waar die 4000 manne by mekaar was, né? Toe hy hulle weer gevra daar, hoe gaan ons net die mense kos gee? Hulle is toe al 3 dae sonder kos, né? Nou wat praat hulle? And the disciples replied to him, how can anyone fill and satisfy these people with loaves of bread here in this desolate and uninhabited region? Jesus het hulle so gelei dat hulle op 'n plek kom waar daar nou niks dorp of stede nader is nie. Want hy wil vir hulle leer, nou moet hier wonderwerke gedoen word. Dit moet nie nou daartoe gestuur word of gery word om Spar en Pick n Pay en waar oral kan jy bands koop en vis koop. Daar is nie sulke goed nie. Hy lei hulle op 'n plek waar nou net 'n wonderwerk kan gebeur. En hulle sien dit alweer hier raak. Dit is nou net soos in 'n paar dae se tyd is dit die derde keer wat hulle dit hier raak sien nie. En hulle dop weer die toets. Het ons hier al almal op wonderwerke gesien en gehoor en gesê, ek twyfel nooit weer aan God nie. Het ons dit al gedoen nie? Ek twyfel nooit weer nie. Maar net as die toets kom, dan glip ons in treerad. En die oomblik as ons dit gedoen het, dan lyk my, is ons hart alweer hard. Ons kan daar verder lees in Markus 8 vers 14 tot 16, hulle is nou daar in 'n boot, Nou vers 17. Nou begin die disippels onder mekaar argumenteer oor wie nou onthou om kos in te sit. Hulle is nou net, hulle is groepie by mekaar. And being aware of it, vers 17, Markus 8, Jesus said to them, why are you reasoning and saying this because you have no bread? Do you not yet discern or understand? Are your hearts in a settled state of hardness? Hierso praat hy nou sommer reguit met hulle, dat hy vir hulle sê, julle harte is nou in 'n, lyk my in 'n permanente toestand van hardheid. Julle moet dit weer doen, julle moet daai wonderwerk self doen. Hardheid van hart beteken ook, dat jy die waarheid weet, maar jy verstaan het. Die ouens het mos die waarheid geweet, hulle mos gesien wat gebeur het. Hulle was by. En as die waarheid nie jou lewe verander nie, of jy begin het nie lewe nie, mense moet ek vir jou sê, is ons harte hart, is ons nie die lewe nie, en ons glo dit nie, ons beïnvloed nie ons lewe nie. En dan vers 21, Markus 8, vraag Jesus ook vir hulle, and he kept repeating, do you not yet understand? Hierdie is die 12 uitgesoekte manne, wat die evangelie nou die wereld moet invat, die hulle. En hier sakkel Jesus met hulle, do you not yet understand? En he kept repeating it. Met andere woorde, hy vraag vir hulle gereed, verstaan julle nog nie? En hulle is in sy geselskap elke dag. Hulle het nie net sondag by mekaar gekom, of woensdag aan by die sel nie. Hulle is elke dag in sy geselskap. En hulle sien wat hy doen. En lyk my hulle verstaan nog nie. So die disippels het die feite geweet, maar hulle optrede het nog nie verander nie. Hulle kennis het nie produktief gewees nie. En dit is wat ons het geweldig baie kennis. En ons het ander tools as wat daai mense gehad het. Ne? Ons het die Bybel, ons kan dit elektronies op e-sort, kan ons al die soorte Bybels aflaai wat ons uit wil lees. En ons het Bybelskool en ons het al die goedes wat ons kennis raak baie meer. Maar het lyk vir my so of ons wonderwerke al hoe minder raak. So, omdat die lyk het my fout is. Kom, ek noem so 'n paar voorbeelde. Van hardheid van hart. Die 10 plaae wat Egypte getref het, ne, lees het ons in Exodus. Maar daar in die land Goshen wat by die Israeliete geblei het, was niks. Ne, dis mos daar in die delta, die Nile delta het hulle mos geblei. Daar was niks. Soos letterlik, soos daar is 'n lyn getrek. Die muskiete en vliee en paras en goed is aan die lyn en daar wat hulle was, is niks. En toe hulle nou getrek het, na die eerstelinge dood is, en hulle het alle Egiptenare se goud en silwer nog saam met hulle gevat, ne, jy het gelees daar so, hulle het dit gaan leen, maar toe vat hulle het sommer saam met hulle, die wolk wat bedags oor hulle was daar in die woestijn, en hy ligkolom s'nachts, dis wonderwerke wat hulle elke dag gesien het, dan kom hulle daar by die Rooi See, en die see was vir hulle oopgemaak, en hulle stap deur, ne, toe hulle ander kant uit is, 3 dae later, toe sê hulle vir Moses, maar hulle wil terug, want hier gaat hulle dood in die woestijn, in die wildernis. Weereens, dit is 'n goeie voorbeeld van 'n hardheid van hart. Hulle het al die woorde, die wolkolom was nog boer hulle gewees, die wonderwerk is nog daar nie gebeur. Dan klaar hulle weer, hulle glo nie dat God nou vir hulle nie in die wildernis kan voorsien nie. Nog iets wat Farao, daar in die Bybel staan, hy het 18 keer sy hart verhard. 18 keer. God het dit gedoen, he, daar staan ons, God het sy hart verhard, het God doen dit nou nie meer, he, ons nuwe bedeling waarin ons nou is, ons nuwe verbond gebeur het nou nie meer. He. Maar God het 18 keer sy hart verhard, en toe die plaag van die paras kom, toe het Farao herken, maar dis God. Ek weet nie of julle al para in die huis gehad het, he. Ek gril my dood. Yes, ek weet nie, daai goed, ek kom hier nie self vertrek lekker nie. As hy daar is, dan gee ek maar pad. Maar in elk geval, dit was oorals, in hulle kos, in hulle huis, in hulle oorals was dit gewees. En toe herken Farao, dat het God is, en hy laat kom vir Moses. Maar luister net hoe hard is sy hart, toe Moses nou van vra, wanneer moet dit stop? Is mos nou een logische antwoord van Farao gewees, nou. Hy herken hy nou as God. Dit kan mos nou stop. Maar hy sê môre. Hy wil hom nou net nie heeltemal kop gee, dat God in beheer is van hy parasie. En toe het dit eers môre gestop. Hartheid van hart. Nou Farao se hartheid van hart het 'n groot impak gehad op sy weermag. Toe hulle agterna gejaag het daar in die Rooi See en wat toe oop was en die see het toegemaak oor hulle. Nou die hele weermag het daaromtrent tot niet gegaan. Met hulle perde en strydwaens en alles. Dat Egypte na hoeveel duisend jare het nou nog nooit weer 'n militêre mag geword om die rekening te hou nie. In die 6-daagse oorlog, van julle wat dit nou onthou, 67, het die Israëliërs bo daai Egiptenare gehardloop of hulle nie daar was nie. Né? Hulle weermag het nou nog nie reg gekom van daai hardheid van hart van daai safare nie. Nou verstaan ek nou beklei hulle al meer as 'n jaar onder mekaar ook nog, né? Wie nou president moet wees en al so aan. Verstaan jy hoe hardheid van hart het 'n langdurige negatiewe effek op ons? Nou wat beteken dit vir my en vir jou? Ons hardheid van hart beteken ons weet die waarheid. Ons weet dit. Ons weet wat in die Bybel staan. Ons ken die Bybel. Ek is seker van as ons Bybels nou môreoggend oopgemaak word en hulle is leeg, daar is niks meer geskrywe in nie, dat ons 'n baie goeie volledige Bybel met die kennis van die gemeente onder mekaar sal kan by mekaar sit weer. Ek onthou dit en jy onthou dit en so kan ons die Bybel weer volmaak. So ons het die kennis. Maar ons kennis verander nie lekker ons lewens nie. T.L. Osborne, hy was 'n Amerikaanse evangelis. En hy het in sy lewe daar duisende mense gesond gesien word. En wie wat het gesien? In uitreike na minder ontwikkelende lande. Julle wat alleen Mosambiek was met uitreike, sendingaksies daar, Swaziland, Malawi, wat al daar was, wat kom die mense terug altyd en wat vertel hulle eerste? Wonderwerke gesien, mense het gesond geword, lammes het opgestaan en geloop. Sien? Daai selle Osborne, as hy in Amerika dienste gehou het, het hy gesê, as daar so 2000 by 'n byeenkoms was, nee, die Amerikaners is ons naam nou bietjie meer as ons, maar as daar 2000 by 'n byeenkoms was, as het goed gegaan na die aand, is daar 12 genees. Nou, as jy 12 op 'n byeenkoms genees, dan gaan jy nie dat duisende in jou lewe sien genees nie. So hy het dit buitekant Amerika gesien. Nou het sy boodskap verander, die Bybelse boodskap. In Amerika nie, dit was dieselfde een. Maar ons wat in die westerse wêreld is, ons hart is baie keer hard, omdat ons ander persepsies het en ander sienings het, wat nie lekker in lyn is met wat die Bybel sê nie. Kom ons lees gou daar in Spreuke 4 vers 20. My son, attend to my words, consent and submit to my sayings. Let them not depart from your sight. Keep them in the center of your heart. Dit is wil ek onderstreep. Keep them in the center of your heart. Dit sê nie, dit moet in jou kop wees nie. Dit moet in jou center of your heart wees. And they are life to those who find them. Healing and health to all their flesh. Luister net die belofte hierso. As daai woord van God in jou center van jou hart is, dan beloof hy so healing and health to all your flesh. Ons raak ons doof vir baie dinge. Ek weet nie of jy, ons het vriende gehad, my pa het ten minste nou, en hulle het in Kempton Park gebly. Nou, weet julle wat is in Kempton Park? In Johannesburg. Lighawe was daar so, oor Tambo, wat noem hulle hom nou? Hy is daar so. En ons het as kinders nou daar gekuier, en ek was verstom gewees, oor hy verskriklike geraas van hy vliegtuie. En toe my pa vir die mense vra as 'n neef van hom wat daar gebly het, hoor julle nie die vliegtuie nie, hinder julle nie, hulle hoor dit al lank al nie meer nie. Hulle het doof geraak daarvoor. Maar laat hulle kind, hulle babietjie nou net in die vertrek langs aan huil in die nag, en hoor hulle dit. So die goed, jy raak doof vir goed, omdat jy kies om 'n doof te word daarvoor. En dis dieselfde met die bonatuurlike. Ons het so of ek voel so ons het begin doof raak. Ek sê ons, ek praat van myself ook, het begin doof raak vir die bonatuurlike. Ons wil dit nie lekker verstaan nie, ons wil dit nie lekker sien nie. En dan dat ons vandag ook anders sal begin dink oor. Jy kan kies of jy sensitief wil wees en of jy hard wil wees. Nog iets wat ek nou dag oor iemand sê vir my, maar hy kan geen teksvers onthou nie. Maar vraag vir hom die Super 15 se tellings van laas jaar. Onthou hy dit? Nou is daar iets fout met sy brein. Nee, daar is niks fout met sy brein nie. Sy hart is nie by die teksverse in die Bybel nie. Sy hart is by die rugby. En hy weet van die cricket en wie kaptein was en al sulke goeders. En dat ons in die Bybel staan ook dat 'n harde hart verdoof ons geheue. Hier vra Jesus, Markus 18 vers 18, 8 vers 18, having eyes, do you not see with him? And having ears, do you not hear and perceive and understand the sense of what he said? And do you not remember? Hier vra Jesus vir hulle, maar onthou julle nie? Maar hulle was doof gewees en blind gewees vir die wonderwerke. En dis Jesus wat self daar praat, oor hulle ore en hulle oë. Maar dis nou net my inleiding, dis nou die sleg deel van hardheid van hart. Hier kom die positiewe ding, dat is goeie nuus, dit kan verander, dit kan vandag verander, die proses is omkeerbaar. As jy toelaat dat die Heilige Gees vir jou wys waar dit begin het, dat jy al hoe duidelike Godse stem hoor, soos die vliegtuie, dat het verdoof, en dat Satanse stem ook sal begin verdoof, en jy dit later glad nie meer sal hoor. En Spreuke 23 vers 7 staan voor, as he thinks in his heart, so is he. So eindelijk praat ek vandag net oor ons hart. Alles wat ons met ons oë en ore sien moet, by die hart kom, en ons moet het filter. Hoe gebeur het dat ons hart hard word? Ons lees aan Hebreërs 3 vers 7, therefore, as the Holy Spirit says, today, luister nie, soos Vader gesê, tomorrow nie, today, nou, vandag, if you will hear my voice, do not harden your hearts, as happened in the rebellion of Israel, and the provocation and embitterment of me in the day of testing in the wilderness. Hardheid van hart, bring veel groot ongelukkigheid oor jou. En Hebreërs 3 vers 12, therefore beware, brethren, take care, lest there in any one of you a wicked, unbelieving heart, which refuses to cleave to trust in and rely on him. Die skrywer van Hebreërs wat sê, leading you to turn away and desert or stand aloof from the living God. Hier sal sy hart weer, wat maak daar afstand tussen jou en God is. Dat jy nie kan glo wat jy sien nie, en jy kan nie die woord glo nie. Psalm 95 vers 7, dit is een baie bekende psalm. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Weer today, nie dit uitstel die mense, dit is today, if you will hear his voice, harden not your hearts, as at Meribah, and as at Massa, in the days of the temptation in the wilderness. Jesus weer, jy moet verdagte doen, dat jy jou hart verander. Die onmiddellike gevolg is van 'n hart wat hard word, is ongeloof begin. En die ongeloof is ook dan die grootste rede, wat ek glo, dat ons nie wonderwerke sien meer nie. Want Godse krag het ons nou nie opgebruik geraak, nie, het het? Nee, dis dieselfde, ons het sê, mis God is elke dag dieselfde, so Godse krag het die opgebruik geraak, die, ons harte lyk my staan in die pad, van dat ons het kan sien. Natuurlijk, die ander ene sonde, jy weet jy doen sonde, maar jy bly gaan aan daarmee, Heilige Gees waarsku jou, en dan begin die Heilige Gees so stem ook, mos nou al hoe stiller word, en jou hart raak al hoe harder, daar is mense wat jou kom waarsku oor sekere goed, en jy luister net nie, dan moet jy gevolge dra, daar by ons families, is daar ook so eniekie wat so wilterig is, en toe nou besluit het, jy weet, trou is nou nie vir haar nie, weet, sy bly nou sommer daar saam met 'n man, nou, sy is nou gewaarsku ook, want daai hele pay gaan in die huishouding in. En hulle gaan trou en hulle is lief vir mekaar. Wel 3 jaar later kan ek sê hulle is nog nie getroud en die madder uitgeskop. Goeie raad gekry, Bybelse raad gekry hoe haar lewe moet wees en sy het anders gekies. Nou wil hulle prokureer en hy prokureer uit omdat hy nou moet terugbetaal wat sy ingeploeg het in die verhouding. Verstaan jy waar loop draai het nou? Nou wie maak nou eintlik geld? Die regsgeleerdes gaan dit maak. Voor hulle nou daai man gaan kry om iets te betaal. En as hy net na goeie raad geluister het, dan het daar niks van gebeur nie. Ek wil net so 'n klein aantekeningie maak. Ons kan niks by God kry deur ons heiligheid nie. Mense, met ander woorde, ons werkie vir ons saligheid, ons kan nie. Alles wat ons van God kry, is genade. Die ontbijt het vanoggend geëet het, die wat geëet het, dis genade dat jy kos gekry het, of kos gehad het. Dis genade dat jy werk het, alles wat ons kry is genade. Ek gaan nou 'n stelling maak, en jy nou nie saamstem, kan jy maar na die tyd vir my kom sê. Dit waarop jy jou aandag en fokus laat rus, dit is wat jou lewe gaan beïnvloed. En die omgekeerde is ook waar, dit waarop jy nie konsentreer nie, kan jou nie domineer nie. Ek lees weer daai vers 52 van Markus 6, For they failed to consider or understand the teaching and the meaning of the miracle of the loaves. In fact, their hearts had grown callous and had become dull and had lost the power of understanding. Jesus sê dit ons duidelik, as jou hart begin hard word, dan sukkel jy om goed te verstaan. So met die, jou hart moet verander, dan begin verstaan jy beter, en dis wat ek in die begin ook gesê het, toe ek in die lense harte begin verander, en ons wil duidelikheid hê rondom sekere Bybelgoed, ons wil daai grys areas wat in mense lewe is, is dit nou reg, of kan dit nog reg wees nie, dit is seker nog aanvaarbaar, ons wil duidelike riglyne daar rondom hê, en het ek kan nie dink dat daar vir God grys goed is nie. Dis of lig of donker. Daar is nie so twilight nie. Ons wat toe nou ook vlieg, jy kry sulke tabelle, jy kan daar nie vra, hy sê my ons steen, jy kry sulke tabelle wat vir jou, as jy nou ergens heen vlieg, wat jy die sunrise en die sunset, van elke breedtegraad en goed kan jy loop opkyk, jy kan precies weet wanneer die son daar behoort te sak, en dan kry jy tyd van twilight, want dan oor die son is onder, maar is nog lig, voor het donker is, weet so, jy kan precies sien, hoe dit is, ek net so interessant het, jy meer na die suidelike kant van die aarde, en in die noordelike kante, is die twilight langer, as op die evenaar, daar is het net so kort, as die son daar gesak het, is het sommer donker, jylle wat in die noorde van Namibia, van Angola gereis het, weet, as die son gesak het, is het sommer pik donker, so, dat jy die goeders weet. Maar as jy nie, maar dit is, jy moet goed verstaan, as jy daar goeders loop doen. En as jou hart is vir sulke goed, dan kan jy, ek jou weet, jy gaat nog in die lig wees, as het pik donker. En as jy selle, as jou hart is, gaan jy seker goed net nie verstaan nie. Nou wat beteken, die fail to consider, dit is om in acht te neem, ne? Is een goeie, jy neem het nie meer in acht nie. As jy die woord van God nie in acht neem, oordink, mediteer en glo nie, is jou hart hard. So jy kan vir jou dag vir jouself toets. As jy die woord van God nie in acht neem nie, of oordink nie, of mediteer daaroor nie, of glo nie, is jou hart hard, jy kan jouself toets. Ek gaan nie vir jou sê, jou hart is hard nie, maar uit mense optrede kan jy sien of iemand se hart hard is. Nou ons word baie keer getoets, of jou hart is, soos die disippels getoets is. Mense, dis nie dat God moet weet wat in jou hart aangaan nie, hy weet het klaar, hy weet hoe my hart is, of hoe sag my hart is, of hoe ek verstaan. Hy wil hê, jy moet het sien, wat in jou hart se kondisie is. En toe Jesus die disippels wil verbygaan, soos daar in Markus staan, daar op die water, het is my so gelyk as, dat hy amper so half stand was, dat hulle nie kan verstaan het, dat hulle nou die wonderwerk moet doen nie. Hy het nou vir hulle gewys hoe om 'n wonderwerk te doen, hulle moet het nou self doen. En as mens daar lees, hulle was bang, en hulle het die gees gesien, en ek weet nie wat alles is, so hulle het beslis die dinge van God nie in ag geneem nie. So what you consider is what you're going to get. Consider, soos ek gesê het, is in ag neem, te oordink, te bestudeer, oorleg te pleeg. Dis 'n hele proses. Mens kan dit ook opsom as mediteer, nê? Ons het al gepraat oor mediteer, dat mense die woord van God oordink. En hoe langer jy dit bedink hier in jou verstand, lyk my dan skuif dit nou af hier na die plek toe, dat dit daar in die middel kan kom, dat jy daar volgens gaan begin optree. Dieselfde ook met sonde, as jy gelang genoeg daaroor dink, dan is die doen al hoe makliker. So die omgekeerde is ook waar, hoe langer jy op God se woord mediteer in jou kop en oordink en lees en navorse, wat ook al, gaan dit daar toe. Baie keer laat mense gehoor jou ook in die steek, nee, iets klink vir jou so reg, maar dit is nie noodwendig in context of in die Bybel. In Markus 4 lees ons nou vers 24, en hy sê to them, be careful that you what you are hearing. The measure of thought and study, dit beteken mediteer, nee, you give to the truth your heart, you hear, will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who hear. Hier is ook alweer een belofte. Jy moet sop by jy hoor, en as jy nou te veel aandacht daaraan gaan gee, dan gaan het jou gedrag begin verander. Maar as jy die regte goed begin hoor, en die aandacht daaraan gee, dan ga jy nog meer kry. 1 Korintiërs 15 vers 33, do not be so deceived and misled. Evil companionship, communion, associations, corrupts and deprive good manners and morals and character. Paulus waarskei aan Korintiërs, besop met wie julle in omgang is, want julle hoor wat hulle praat, en julle sien wat hulle doen, en jou hart gaan begin hard word. Genesis 3, nou is ook alweer daar by Satan en Eva. Eva het nie sommer, toe Satan vir haar sê in die vorm van 'n slang, eet maar van die goed en sy dadelig geëet nie. Hy het eers vir haar story gespin, hoe slim sy gaan wees. Sy gaan tussen reg en verkeerd weet. Sê, hy het daar eers nonsens gepraat en sy dit oordink, en toe doen sy dit. En sy het glad nie in ag geneem wat God vir hulle beveel het. God se bevel was toch direk, ons lees het aan die Bybel, julle mag nie daarvan eet nie. Dis nie 'n vaag gebied of 'n grys gebied nie, dit was duidelik, julle mag nie van daai boom se vrugte eet nie. Glad nie in ag geneem wat God gesê het nie, met ander woorde, haar hart is hard, sy het gedink sy gaan beter weet. En daar doen hulle toe die verkeerde ding. En ons sukkel eintlik nou nog daarmee, want die sonde het oor die wêreld ingekom. 'N man wat regtig vir my uitstaan in die Bybel is Abraham. Abraham het beloftes van God gehad, né? En kyk wat het God met hom gedoen. Hy het vir hom gesê, kom weg daar by jou familie en jou vriende in die area waarin jy bly, dat ek jou kan seën. Hoekom het God dit vir hom gesê? God kon hom as maar net daar geseën het. Omdat hy geweet het die invloede van die afgoderry en goed wat daar aan die gang is, gaan Abraham se hart hard maak vir die beloftes wat Abraham gaan kry. En God het mos geweet, hy gaan vir Abraham toets. Nee? Ons het mos al oor gepraat, het Sarah was verby kind kry. Hy het niks meer gebeur in die einde van die maand. Hy was 100 jaar oud, dus klaar met hom ook. En hulle kon 'n kind hê. En die belofte was dat sy nageslag van Sarah in hom gaan wees, soos die sand van die see, en daar is nou net een seun gebore, Isaac, en nou kry Abraham die toets, hy word getoets, gaan offer hom, gaan na Moria toe, en gaan offer hom, nou op pad soen toe, nou Isaac was ook ons nou nie onnooselie, hy sien nou, hier word die hout gedra, en hy dra die emmerkie met die kole, hier gaan nou geoffer word, maar hier is nou nie dieren nie, nou vraag hy vir sy pa, waar is die lam? Nou sy pa kon gesê, nee, ek loop en soek nog. Nee? Maar wat is sy antwoord? God sal voorsien. Abraham, terwyl hy daar gestap het om sy seun te offer, was gereed om 'n wonderwerk te sien gebeur. En hy het vir Isaac later bo op 'n hout vasgemaak gehad. en die mes is uitgehaal, dit, ek meen, dis nou close, of sy bloed gaan loop, toe voorsien God die wonderwerk. Maar Abraham het aangegaan en opgetree, hier in sy hart het hy geweet, daar moet nou iets gebeur. As hulle het beteken ook, dat God van Isaac nou uit die dood het moet opwek, want die beloftes van Isaac sy nageslag is, staan ons nog, dit is ons nou nie tot niet gegaan nie. Hy het net vir God consider. Die woord van God is al wat hy consider het, hy het nie vir hom staat gemaakt, of na die omgeving gekyk, of na die natuurlijke nie, hy het net op die woord van God staan gemaakt. En wat vir my so lekker is, Abraham was een mens, net ek en u. So ons geloof kan op dieselfde vlak kom. Ons kan net vir God so consider, soos wat Abraham gedoen het. Baie keer kom ons nou mis van die dokter af, en ons het nou klompie gewig verloor, en ons weet nie, hoekom en nou gaan ons dokter toe, en daar sê die dokter, jy het kanker. Nou wat doen mens dadelijk? Dit is nou mense kop, nie. Jy denk dadelijk aan familie, en vriende, en kennisse, wat kanker opgedoen het, en wat doodgegaan het. En jy glo nie lekker die dokter nie, jy maak een afspraak by een ander een, en kry jy ander opinie, hulle doen nog scans, en nog bloedtoetsen, en goed, en jy soek op die internet alle beskikbare inligting van wat die kanker is, en wat die prognose is, en wat die behandeling alles daar is, dat jy is nou gegeer, en dan so bel jy later die pastoor, hy moet die interessentiegroep nou oplein, dat hulle moet nou bid vir jou om gezond te word. Daar maak jy al klaar die tweede fout. Die Bybel sê, jy moet die ouderlinge laat kom, dat hulle vir jou bid en jy gezond kan word. Hy sê nie, jy moet die pastoor bel. Jou eerste reaksie was, jy die wereld begin consider, ne, wat ek nou genoem het, jy het al die ander goed, en dan ga jy pastoor toe, maar Jesaja 53 vers 5, kom nooit by jou op nie. Ons kop is so vol van die wereld, dat die woord van God en die beloftes van die Bybel, kom nooit by ons op nie. Ons het nooit vir God in acht geneem, oor wat ons nou gehoor het nie. Is daar kans dat ons nou gezond gaan word, as ons nou nie vir God wil consider eers in ons toestand nie. Ek geloof nie. Maar ek het gesê, dit is omkeerbaar, nie. Daar is een paar goeders wat ek wil noem, wat redig maak dat ons harte hard geword het, sonder dat ons het besef het. Die eerste een is die vloek van die buis. Wat is dit? Wat ek van praat? Die vloek van die buis, the curse of the tube, dis die YouTube nie, of sal ek soms sê die vloek van die flatscreens, TV's, kinders wat voor TV's groot word, lees ek nou dag in die artikel, is iets soos 10 keer minder kreatief as een wat sonder 'n TV groot geword het. En die TV is 'n kragtige medium, mense, moet nie fout maak nie. En Satan gebruik dit, hy gebruik die medium wat tot sy beskikking is, as mense net na die programme kyk wat op die TV uitgesaai word, mense, dit korrupt jou mind, dat ek het nou maar vir jou sê. Ons kan ook nie meer lekker mekaar sy geselskap wees, sonder dat die TV aan is, en my vrou beklei al, lang al een geveg gehad met ons in die huis, en sy is besig om het te wen, en as die kinders nou huis toe kom, as die TV al ewig aan, daar is ons so'n ongenooide gas op daar, en allemaal sit en kyk vir hom, en jy, ek en hy, kyk hier mekaar sy oor wat ons praat, as vriende by mekaar kuier ook, ne, het ek al gesien, as al ewig al DVD wat ek nou moet gekyk word, hoe bou ons verhouding met mekaar met die dooie ding wat daar in die muur sit? Hy soek tussen en hy saai sy gemors uit die in ons in. Ek wil regtig die ouers pertinent waarsku. Ek weet hulle is daar agter my, maar vir hulle ook sê, dat TV is 'n swak kinderoppasser. Hulle het al ewig die gedruis in hulle ore, dat hulle later ook doof word vir mense se gepraat. Hulle het 'n probleem om gesag te ervaar, aanvaar, hulle luister net nie na hulle ouers, die ouers moet die derde keer nou maar hard praat, dan sal hulle nou so stadig opstaan en so stywe been nou maar die tafel loop dek. Verstaan jy wat ek sê, hoe gebeur het? Nou die kinders se harte begin hard word vir gesag. En wat leer ons eerste, as ons tot bekering kom? Ons is nou onder gesag van God. En as hulle die, in die natuurlike, die gesagsituasie, die gesagstruktuur nie kan verstaan of wil ondergeskik wees aan nie, hoe gaan hulle nou vir God se gesag? Amper sê ek hulle knie buig. Hulle gaan nie. Hulle harte het hard geword daarvoor. Praat maar by die onderwyseresse, by die skole. Kinders kom maar in, graad eentjies. Hulle kan 'n bal nie hop nie, bons, wat noem hulle? Hulle kan sulke goed nie doen nie. Dis of hulle groot motoriese ontwikkeling agterweë gebly het, want jy doen niks daarvan as jy voor 'n TV sit nie. En daar wat iemand jou vertel as jy computer game speel, jou aksievermoë word verbeter, mense, dit kan dalk so wees. Maar daar is 'n groter prentjie rondom die, wat jy moet kan doen. En ek dank die Here daarvoor dat my kinders daar kan gespeel het en geklim het en geval het die boom uit en dis hoe hulle geleer het. Hulle het 'n ander idee van kind wees as wat baie kinders. Maar praat nou met die onderwyseresse. My twee van my kinders hou skool en hulle sê dis tragies om te sien dat daar hoërskoolkinders is, né, graad 8 wat eintlik soos babetjies is. Hulle het nie skills om met mense om te gaan nie. Hulle kan nie opdragte aanvaar nie, of hulle verstaan nie 'n opdrag nie, en hulle het amper nie 'n vermoë om dit uit te voer nie. En hulle het nie 'n vermoë om te luister na 'n onderwyser wat voor in die klas staan nie. Dis alles goeders oor hulle voor die TV groot geword het. Sien sag ding nou 'n bietjie driftig klink, maar ek wil hierdie met insink. Julle wat nog nie kinders het nie, né? Of weet julle was dit pat? Nog nie. So en nog 'n ding wat ek ook sien is wat baie keer gebeur ook is dat ons op ons kom nie lekker voorberei na ons byeenkomste toe op 'n Sondag nie. Ons kom nie voorberei na ons byeenkomste toe op 'n Woensdag aand by die sel nie. Want ons het nog gestaan te lekker Rocky Horror Picture Show DVD gekyk. Ons koppe is vol daarvan. Ons kom hier aan en ons dink aan wat ons gisteraand nog gesien het. Ons het nie 'n verwagting dat hier nou vandag 'n wonderwerk gaan gebeur nie. Ons het nie. Ons sal maar kyk wat die pastoor nou vandag vir ons opdis. Hoor julle wat ek sê? Ons kom by die sel aan en ons kyk maar een wat gaan vanaand nou weer gebeur. Ons kom nie daar met 'n verwagting dat ons vanaand aan Jesus Christus se hand gevat het. En dat my probleme iets van die verlede gaan wees nie. Nee. Ons kom daar aan en so, ons is nog 'n passasier. Dit is so interessantheid, 70% van wat ons inneem, nee, doen ons deur ons oë. En die ander deur ons ore. So ons moet regtig, daai met die goed wat ons kyk, moet ons, wat nie van die Here af is, of wat ons die opbou nie, wat ons, harte kan verhard, moet ons uitsnui uit ons lewe uit. Nog iets wat ek by kinders van die Here ook op begin gesien het is, dat ons moet op God staat maak, en ons moet glad nie 'n plan B of 'n plan C hê nie. As ons plan se naam Jesus Christus is, dan is net dit. Ons het nie 'n ander plan nie. Want ons harte is mos nou nie hard nie, ons maak staat op die beloftes van die Bybel, en ons glo dit gaan gebeur, en ons hou daarby. So tydjie terug was daar mense daar by ons, by vriende by ons wat ons geken het, het nou 'n bietjie moeilikheid met hulle besigheid opgetel, en toe die baljie later nou verbygekom en die goed opgeskrywe, en toe het hulle daar vir ons nou aangesê om nou te kom bid daar so die dag van die veiling. En ek het net gevoel, ek glo nie dit is wat nou moet gebeur nie. Hulle kry al baie lank swaar en ek het nou gesien, dit is nou die verlossing daarvan. Dis nou voor die nuwe kredietwette en goed, dat jy stap nou daar uit, jy word nou insolvent verklaar, maar jy is los van jou skuld. Jy het nou so 'n rehabilitasietyd by jy deurgaan, maar jy is los van jou skuld. Dit is God se voorsiening vir hulle. En toe ek die aand daar aankom en vir hulle sê, hy sê, ek gaan nou nie môre by die veiling kom bid vir julle nie. Ek voel hoe ek nou vir julle gesê het. Toe sien ek maar hulle het 'n plan B en hulle het 'n plan C en goeders was al by die bure weggesteek en al sulke goeders. En ek het net daar weggegaan en ek het gevoel waarvoor roep hulle die Here aan as hulle klaar self planne gemaak het? Ek kan nie sê daai veiling het gebeur. Nie plan B of plan C of watter ander planne hulle gehad het, het uitgewerk nie. En hulle kon loskom van hy skuld, want dit was God se plan vir hulle. Hulle hoef nie meer swaar te gekry het nie. En as ons op God vertrou, mag ons nie 'n plan B of 'n C hê nie, want hy planne kom nie van God af nie. Hy het net een plan. Sy naam is Jesus. Smith Wigglesworth, toe hy tot bekering kom, kon hy nie lees nie. Mens kan nie dink dat dit gebeur het, maar hy kon nie. En hy het God gevra om vir hom te help om te lees. En hy die res van sy lewe het hy net Bybel gelees. Niks anders nie. Ja, hy het seker dosyn goeie artikels in die koerante gemis. Maar ek in die waarborg, hy het paar honderdduisend verkeerde artikels het hy ook gemis, wat invloed op sy lewe, negatiewe invloed op sy lewe kon hê. En hy, ek glo, dis een van die redes hoekom hy so verskriklik baie wonderwerke gesien het. Dooies het opgestaan wat hy voor gebid het. Geamputeerde ledemate, ek sê nou ledemate, het weer uitgegroei. Kan julle dink dit kan gebeur? Na die oorlog en die wêreldoorlog, was ons baie sukkes wat seer gekry het in die oorlog. Geamputeerde ledemate het uitgegroei, blinde sien weer. Dis net doodnormaal gewees waar hy gegaan het, want hy het niks anders invloed op hom toegelaat om sy hart hard te maak nie. Ek glo ons besoedel ons self met wat ons kyk en wat ons luister en wat ons lees. In 'n wêreldsiening by ons posvaat en ons begin dit al hoe meer konsider. En ons skuif God in 'n grys area in dat hy God word nou ons plan B of plan C of selfs plan D, as ons nou niks anders mee het wat werkie. Consider Jesus and he will dominate you. En dat ons harte is die grootste vyande van ons geloof, omdat ons toelaat dat daar verkeerde goed inkom. Wie is lus vir 'n uitdaging? Mense met die D persoonlikhede, hulle moet nou dadelik hulle hand opsteek, want hulle is van die soorte wat hulle weet nog eens wat die uitdaging is, maar hulle sien kans daarvoor. So, wie sien kans vir die uitdaging? Ek gaan dit nou rig aan julle. Ek wil net vir julle iets vertel, so ek en Elina so begin dieper kyk het in die Bybel en dinge begin ondersoek het en dat ons hierdie grys areas en dinge wat ons lewe beïnvloed, wat maak dat ons sienings rondom sake het, wat nie in lyn is met die woord van God nie, toe ons dit begin identifiseer en aanspreek, toe het ons beself van ons besluit, hierdie TV van ons ook hierdie skottel DSTV, wat ook al die allerlei honderde kanale kan sien, dit moet gestop word. Die koerante, as jy die voorblad van gisterse koerant oopmaak, wat is daar? Iets goddeliks wat daar staan? Niks. Twee seuns wat beklei het, dat hulle een met die pyp in die hospitaal ingeslaan het, is dit goddelik? Of is dit van die duiwel af? Dit staan op die voorblad van die koerant. Dat ons hierdie goed uit ons lewe uit gaan begin uitfaseer. En ek kan vir jy sê, ons nou seker 2 of 3 maande wat ons nou glad nie sepies kyk, ek het hierdie binnelanders gekyk, en toe nou verlede Vrydag, toe sê ek nou vir myself, ek wil nou kyk 'n bietjie wat ons as Ad Koster nou weer aangevang het, wat 'n skiem hy nou weer gaan hê, en ek kyk het, en ek is so disgusted met myself, dat ek sulke gemors vir 'n paar jaar lang gekyk het, en daar is het net weer finaal bevestig aan my, dit is nie vir jou goed, om sulke goed te kyk nie. So ons kyk nie sepies nie, ons koop naweke koerant, en as daar is die gesinstydskrifte, dit is al lank al uitgelos, So die uitdaging wat ek aan u wil rig is, en dis nou sommer daar vir die manne wat in die kampus en die wat daar by die fondasie Enoch is, dat ons dan vir 'n maand lank hierdie goed gaan los. Ons lees nie koerant nie, ons kyk nie TV nie, ons lees nie gesinstydskrifte nie, en ons begin lees die woord. En as ek met Denzel praat, dat ons moet Christof gaan sien, ne? Dat ons nou oor 'n maand, 'n oggend die kans gee vir getuienis van die gemeentelede wat moet kom vertel dat het slechter met hulle gegaan het hierdie afgelope maand wat hulle vir hulle weerhou het van wêreldse invloede. Ek wil regtig, wie sien kans vir die uitdaging? Julle steek nie hand voor my op, julle steek nou voor God op, nee. Dat ons regtig iets anders in hierdie gemeente sal doen, dat wonderwerke in die orde van die dag hier gaan wees. Dat ons die teenwoordigheid van God hier gaan voel elke dag in ons lewe. Ek praat nie net van Sondag of Woensdag aan by die selle, maar dat ons die God se teenwoordigheid elke dag van ons lewe gaan voel, omdat ons begin consider wat God doen en wat God vir ons sê. Dat die wat die wêreld vir ons sê, en dat ons dit begin afsny. En ek kan vir sê, van ek nou nie meer daai gemors kyk nie en nie alles lees wat voor my oë verbykom nie, is of ek so half 'n lus begin kry om die Bybel te lees. Ek het skielik ook nou tyd om dit te lees. Ek mis in die verlede, moes ek myself dwing om die woord van God te vat en te lees. Dit is wat makliker begin kom, want ek wil nou begin weet. En as jy wil begin weet, is die Here verskriklik getrou, hy laat vir jou weet. Hy weerhou niks van jou as jy wil weet nie. Hy laat vir jou verstaan wat die Bybel beteken. Hy laat vir jou verstaan wat sy woord van God beteken, en hy laat vir jou begin glo daaraan, dat jy op die woord van God kan staan. Ek hoor nou dag so 'n interessante ding van iemand wat klim toe bo op die Bybel, staan bo op die Bybel, dat die woord van God nou lyk my in sy lyf moet intrek, ek weet nie wat, maar dis nou nie wat ek bedoel nie, met ander, as ek praat van ek staan bo op die Bybel, beteken dit, ek staan op die beloftes wat in die Bybel is, hè? En die Bybel is vol beloftes, maar dis alles voorwaardelik. As jy na my draai, draai ek na jou. As jy klop, as ek klop en jy maak oop, kom ek in. Nee? Deuteronomium 28, nee, daai seëninge, daai eerste 14 verse, daai seëninge, as jy my volg en my aanbid volgens my voorskrifte, dan sal ek, en dan sal klomp verse van alles wat met jou gaan gebeur ten goede. Reg. Nou moet ons begin doen wat ons sê. So ek gaan, I rest my case nou, ne? Ek is nou klaar. Ons gaan die orkes band voering toe nooi, ons gaan weer daar een song sing, en dan terwijl hy song in die gang is, as die mense is, wat sy harte nog hard is, dat hulle vir Jesus Christus nog nie aangeneem het, as hy verlosser die mense, dan moet jy voering toe kom. Maar moet nou nie bang wees, jy gaan alleen kom nie. Ek wil ook die mense voering toe nooi, wat hulle hande nou opgesteek het, dat so faciliteerde samen jou bid, ne? Jy het nou jou hand opgesteek, maar jy was nog alleen, dan bid jy het en jy maak het in die gees vas. Jy sê dit hardop, ek wil vir God beter leer ken, en ek gaan dit en dit doen, dat daar goed in plek kan kom, ons maak het vas. En ons bid ook sommer vir die mense wat siek is, want ons wil hee, wat ons begin oefen ook, dat ons op God vertrou vir 'n wonderwerk, en dat dit hier moet gebeur. Sê Herman, julle kind kan julle sommer bring. Reg, so terwyl ons nou sing, dan kom julle sommer vorentoe, en daarna kan ons maar tyd spandeer met bietjie met mekaar en mekaar gesels, en verhouding bou, en ons drink bietjie koffie en tee, ons hartloop nie net dadelik weggee, want is deel van gemeente wees is om verhouding ook te bou. En asseblief, ons praat nou nie met die mense wat jy ken nie, ek gaan nou nie vandag met my sellede hier praat vandag nie, ek gaan nou maar met vreemde mense praat. En ek gaan net nie met mense wat ek ken praat, ek praat met vreemde mense. Want dis is ons verhouding bou, morgen sien ons mekaar weer in die straat, en dan weet ek al iets van hom, en hy weet iets van my. So ons is sommer broers en sisters in die geloof. Reg, kom ons sing lekker saam, en dan terwyl ons sing, dan kom ons sommer voor en toe, dat ons, die samen die faciliteerders die bediening kan afhalen.